qalampirdan gapiramiz. Samarqand aeroporti yaqinida sinosga tushgan hududda olib borilayotgan qazish ishlari vaqtida tuproq ostida ikkita qadimiy qabrtosh topilgani haqida xabar bergandik. Samarqandning SV telekanali ma'lum qilishicha, ushbu qabrtoshlar kimga va qaysi asrga oidligi aniqlangan. Samarqand aeroporti direktori Sa'dulla To'xtasinovning so'zlariga ko'ra, vayronalar ostidan uch ko'rinib turgan qabrtoshlarni dastlab ushbu hududda navbatchilik qilayotgan qo'riqchi ko'rib qolgan. Madaniy meros agentligining ma'lum qilishicha, aeroport hududini rekonstruksiya qilish jarayonida oldingi dala hovlilar o'rnida aniqlangan qabrtoshlar Samarqand arxeologiya instituti va Samarqand davlat universiteti tarix fakulteti xodimlari tomonidan borib o'rganilgan. O'rganish jarayonida o'lchami 154 50 34 santimetrli qabrtosh oq marmardan ishlangani aniqlangan. Tarixchilarning so'zlariga ko'ra, ushbu qabrtosh 17 asr Ashtarxoniylar sulolasining Imom Quluxon hukmronligi davri va Samarqandda Yalangtosh Bahodir hokimligi davrida yashagan boy oilaga mansub ayol kishiga tegishlidir. Birinchi qabrtoshning markazi va yonlarida shahodat kalimasi va oyatul kursiy to'liq o'yib yozilgan. Old tomonida Xaza al-Marqat al-Mahfuri marhuma Oqila bibi bintu Suhi Ubayz deb yozilgan. Toshning orqa tomonida esa vafot etgan sanasi 1651 yil deb yozilgan. Qora marmar toshdan ishlangan ikkinchi qabrtosh o'lchami 116-37-25 cm. Toshda Xaza Marqal al-Munavvar bibi Sofiya bintu Ravshan deb bitilgan. Qabrtoshning orqa uchida fit tarixi 1061-1650 yil sanasi keltirilgan. Tadqiqot natijasida har ikkala qabrtoshdagi oyat va suralar tosh o'ymakorligi bir xilligini ko'rsatgan. Mutaxassislar ushbu qabrtoshlar atalgan marhumlar qarindosh bo'lishi mumkin deb taxmin qilinmoqda. Qabrtoshlar dastlab Samarqand o'lkashunoslik muzeyiga olib kelingan, keyin esa Samarqand shahar hokimligi tomonidan Shohizinda qabristoniga olib borilgan va ayni paytda shu yerda saqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.